Kom ons het dit so, dan gaan ons net een gebed saam doen. Vader, baie, baie dankie dat ons die voorreg het om te mag bid, dat ons woorde nie net in die niet verdwijn, en Heere, ons gedagtes maar net in richting beweeg, sonder om werkelijk te besef die voorreg wat ons het om met die almachtige, ewige Skepper God te mag praat. En is alles vir ons moontlik gemaakt deur Jesus Christus, ons Verlosser, ons Heiland en ons Heere. Baie, baie dankie dat die Heilige Gees, soos ons vanmorgen gehoor het, in ons harte kom woning maak het. En Heere, dankie dat het die Gees is wat ons deurgangs, deur die woord, aanmoedig en versterk en bekrachtig om hierdie pad te stap om u die Heilige Drie-enige God te verheerlik. Ek dink so aan die woorde van 1 Korintiërs, die 15de hoofstuk, daarin vers 57, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur Christus Jesus onse Here. Vers 58, daarom my broeders, wees standvastig, onbeweeglik, sterk en altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat jy weet dat die werk van die Here nie te vergeefs is nie. Ag Here, baie dankie dat ons in hierdie aand kan weet dat u die Heilige God wat hemel en aarde geskaap het met ons bemoeienis aangegaan het en dat u nog steeds vanaand deur u woord en deur u gees ons lei in die volle waarheid. Here, dis wanneer ons u woord oopmaak dat het soos 'n lig is wat aangaan in 'n pikdonker plek. Ons sien ewe skielik, Here, hoe helder u woord skyn in hierdie tye van afval. En vra ons dierbare Here dat ons studente van u woord sal wees en dat ons het sal lees, sal oordink, sal bepeins, sodat ons nou gesed kan handel. U sê vir ons baie duidelik dat ons al ons bekommernisse Here op u moet werp, want u sorg vir ons. U sê vir ons dat die opening van u woord gee wysheid, dit maak die eenvoudiges verstandig. En ons wil bly by die waarheid van u woord en kan kies daarby. En vra Here dat u vir ons 'n groter aptyd sal gee daarvoor, sodat ons geestelik kan groei en kan toeneem in die genade en kennis van onse Here Jesus Christus. Ons bid vanaand vir oom Pieter wat vir ons die erediens sal waarneem. Baie dankie vir hom en sy vroukie wat hier kan wees. Ons wil bid dat u vir hom sal bekrachtig, Here, hy is al op 'n ver gevorderde leeftyd, maar dankie nog vir sy lewenskrag en wil ons vra dat u vir hom ryklik sal seën en bekrachtig en sal seën met wysheid om met vrymoedigheid te kan sê, so sê die Here. Dankie vir elke van my broers en susters wat hier is, elke jong mens, elke kind. Here, ons neem nie vanselfsprekend aan dat hulle hier is nie, maar ons vra dat u vir hulle ook baie ryklik sal seën terwyl ons saam die woord aanhoor. Vir hulle wat ingeskakel is op Facebook en webwoord, dierbare Here, verheerlik u self deur u woord wat 'n landingsplek vind in harte en skenk genade dat vrug sal dra, Here, 30, 60, ja 100voudig tot u eer. Amen. Nou vriende, is hier ons voorreg om vanaand vir dominee Pieter Rousseau of dokter Pieter Rousseau aan u voor te stel. Nou, hy is eintlik maar baie skaam en skugter, maar ek dink hy het meer grade as wat ek vingers aan my twee hande het. Die Here het hom geseën met 'n goeie verstand en 'n man wat baie studies na skool en ook verder op kweekskool en al die dinge afgehandel het en ons dank die Here ook vir sy insig wat hy het uit die woord, en ons wil ook bid dat die Here vir hom baie ryklik sal seën. Nou, hy is die Griekse kundige in ons kerk. Hy gee ongelukkig net die Grieks nie. So, maar ons bid dat die Here vir hom wysheid sal gee. Ek het waardeer vanmôre die sekere verduidelikings van sekere woorde, dan verstaan hy ook die skrif beter. Dominee, mag die Here vir jou baie ryklik seën, en ook vir die tannie saam met jou, spreek soos die Here op jou hart lê. Ho.
Hartlik goeienaand almal. Baie welkom saam met ons hier in die huis van die Here. Kan ek sê, as die huis van die Here. Want God woon ons nie in huise met hande gemaak nie, maar hy woon in die hart van sy kinders. En ons is vanavond as huis van die Here hier by mekaar. 'N gebed in my hart is dat ons die teenwoordigheid van die Here sal belewe, maar ook die Here se teenwoordigheid in elk ander. Dat ons die Heilige Gees in mekaar sal eer. Dit pas mense wat in Christus deur die Heilige Gees wat ons die waarvan ons die koms in hierdie tyd gedenk dat ons deur die Heilige Gees in 'n totaal nuwe lewe ingelei is. Meneer Gerard het vanmiddag vlugtig vertel van hoe dat die Here in sy lewe gewerk het en toe sê hy iets nadat hy van sy knie af opgestaan het, het hy geweet niks kan ooit weer dieselfde wees nie. Dit was precies my ervaring ook daar in Virginia, terwyl ek nog 'n polisman was, die wete, die vaste, onskitbare wete, niks kan ooit weer dieselfde wees nie. Want weet jy hoekom? En dit is naaste by die tema van vanaand se boodskap aan ons hart. Ons het 'n opstandingslewe. In die Johannes Evangelie word gepraat van die ewige lewe. Paulus praat van presies dieselfde en hy, al noem hy dit nie so nie, dan kom dit neer op die opstandingslewe. Nou, daar was nou al uitvoeriglik gesing en gebid. Kom ons doen die skriflesing vir vanaand en ek noem vir u Romeine 6 vanaf vers 1 tot 13. Net so 'n bietjie toelichting. In Romeine 5 begin Paulus hierdie systematisering, kan ek amper sê, van die evangelie. In Romeine 6 word die nuutheid wat ons in Christus het, besing hy dit. Maar dis dan of hy in Romeine 7 so 'n bietjie briek wil aandraai om 'n oor-enthousiasme 'n bietjie te demp. En hulle verwys na Romeine 7 as die alreeds, maar nog nie hoofstuk. Ons is alreeds kinders van God, aangedoen met niks minder nie as die lewe van ons Vader, die ewige lewe. Maar dan in Romeine 7, dan dra die apostel vir ons die gedagte oor van, ons moet toch nie dink ons is alreeds in die hemel nie, want ons is nie. Maar dan in Romeine 8, soos wat dit genoem word, is Paulus se proefskrif oor die Heilige Gees, waarin hy wys dat in hierdie nuwe lewe, in die opstandingslewe, kan ons opreg lewe. Nou Romeine 6, besing die nuwe lewe in Christus. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Hoe weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees deur die aan sy opstanding, aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is, so dat die lichaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het is geregverdig van die sonde. Iets wat Paulus in Romeine 8 vers 1 herhaal. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God, in Christus Jesus, onse Here. Laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie, letterlik as wapens van ongeregtigheid nie, maar stel jouself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en jylle lede as werktuie, wapens van geregtigheid in die diens van God. Net tot daar dan, die voorlesing uit die Here se kostbare woord, soos wat ons dit in sy vertaalde vorm vir ons beskikbaar het. Ons het vanmôre aangesny dat kinders van God het 'n nuwe lewe in die Here Jesus Christus. 'n Lewe waarin God verheerlik kan word. Dis nie soos wat iemand smalend daarna verwys het, pie in the sky nie. Die lewe in Christus is 'n realiteit. Maar in hierdie opstandingslewe, my broer en suster, is daar nog steeds ons probleme, ons stryd met dit wat genoem word sonde. Nou die konsep van sonde het sy hoogste voorkoms in die hele Bybel in Romeine 5 tot 7. Maar dan is Romeine 6 tot 8 die mees gekonsentreerde lering en samenvatting van die lewensheiliging van mense in wie God sy gees gee. Soos Paulus dit in Romeine 5:5 uitgedruk het, dat die Heilige Gees in ons harte uitgestort is. Oorvloedsterminologie. Daar kort niks van God in God se kinders se lewe nie. En dis die wonder van die evangelie. Die Here het alles gedoen deur sy seun sodat hy kon uitroep tetelestai, dit is volbring, en sodat hy aan u en my alles gegee het om kinders van God te wees. Nou, hoekom so in die Romeine brief? Hoekom hierdie situasie? En dis deel van die historiese gedeelte van grammatiese historiese eksegese. Hoekom het die skrywer dit so gestel? Die situasie in die Romeinse gemeentes, dan was heel waarschijnlijk een hele klomp van hulle, as een mens gaan kyk na die groetlys daar in Romeine 16, dan is daar een klomp mense wat gegroet word, wat soos wat het nie uitgedruk is of specifiek uitgestippel is nie, maar wat exegete oor die jare heen tot die gevolgtrekking gekom het, dis allemaal gemeenteleiers wat daar in Rome aangespreek word. Nou, daar was 'n groot probleem in die gemeentes van Rome. 'N Klein Joodse komponent en 'n baie groter nie-Joodse of heidense komponent. En die Jode was soos die stert en die nie-Jode was soos 'n hond. En nou wil die stert die hond geswaai het. Dit het gemaak dat mense enerzijds was hulle, kom ons sê, religieus trots, en anderzijds was daar mense, sterk gelowiges, wat hulle nie deur hierdie wettisisme wou laat aan bande lê nie. Dan het toe daar ongelukkighede, jy kan sê ongeregtigheid, onder hulle plaas gevind. Teen daardie agtergrond moet ons die Romeine brief verstaan. Want ons moet onthou dat die Bybelgeskrifte was volledig vir die eerste lesers. Die mense aan wie 'n geskrif gerig was, het geweet wat daarin staan. Maar u en ek in die land Suid-Afrika is meer as 2000 jaar verwyder van die wêreld waarin hierdie geskrifte ontstaan het. En ons word geskei deur nie minder nie as 6 gapinge, ek gaan hulle nou nie vir u noem nie, wat kan veroorsaak, ek sê nie, dit doen nie, maar wat kan veroorsaak dat ons baie keer dinge wat in die Bybel staan, verkeerd verstaan. Ten spyte van die feit dat een mens hard werk, en dis een woord wat een mens aan predikers rug, en wat ek met liefde vir my liewe broer ook sê, en wat ek oor die jare heen vir die mense wat in my klasse gesit het, ook gesê, jy kan die beste, hardste navorsing werk in exegese insit, en die moontlikheid is altyd daar, dat jy iewers iets verkeerd kan sê. Niks is ooit 100% reg nie. En as iemand soek om te kritiseer, sal hy stellig iets kry om oor te kritiseer. Een van die ou teoloë het die Bybel vergelyk met 'n telefoongesprek wat jy net aan die een kant hoor. Iemand anders het die stelling gewaag om te sê dat 50% van wat in die Bybel geskryf is, is nie in die Bybel geskryf nie. In die wêreld van daardie tyd het skrywers en lesers dieselfde raamwerk, die gedagte raamwerk gedeel en so het hulle verstaan wat het die skrywers bedoel. 'N Goeie woord het 'n halwe begrip, nee, 'n goeie begrip het 'n halwe woord nodig. En, maar wat die Bybel betref, my broer en sister, moet ons anders te werk gaan. En ek sit nie hening om iemand se mond nie, maar ek weet dat u leraar doen moeite om reg met die woord te werk. Ek dink amper dit was in sy tyd op kweekskool, ek is nie seker nie, het ek in 'n hermeneutiek klas saam met 'n klas 'n klein skema ontwerp om hermeneutiek maklik te verstaan. En daar is 6 vrae en 6 aspekte wat ons moet doen, wat ons moet nakom, as ons die woord makliker wil verstaan. En ek gaan dit vlugtig vir u noem. In u gedagte aan my, aan u linkerkant, my regterkant, oor die Bybelboek, wie dit geskryf, nie die belangrikste vraag nie, maar is goed om daar te begin. Aan wie is dit geskryf? Maar dan, hoekom is dit geskryf? En aan die regterkant, waar jy met die skrifgedeelte werk, moet jy weet wat staan daar. Nie wat lees ek daarin nie, maar wat staan daar. Dan vraag 5. Reg oor wie was die lesers? Vraag jy die vraag, wat het hulle verstaan van wat aan hulle geskrywe word? Maar dan, baie belangrik, vir u en my, wat hou dit vandag vir my as kind van die Here in? Ons wil nou probeer verstaan hoe onvergelykbaar wonderlik die verlossing en die versoening is, sodat God se kinders in die krag van die opstanding van ons meester sonde in al sy gedaantes en gesigte kan oorwin deur die Heilige Gees wat ons gewederbaar het en wat in ons is. In plaas van wetteloos en ongehoorsaam te wees, dat God se wil en sy verordeninge in gelykvormigheid aan en in gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus deur u en my uitgelewe word. In plaas van die doel te mis, 'n antieke beskrywing of definisie, kan jy dit self sê, van wat sonde is, om 'n doel te mis, dat ons God se verordening in en tussen ons realiseer. Waartoe het God ons verordineer? Romeine 8:29 sê dat God het ons verordineer om saam met mekaar aan die beeld van Jesus gelykvormig te word. Ek het dit vanmôre beklemtoon, klem daarop gelê dat heiligmaking vind binne die gemeenskap van die heiliges plaas. U en my diens aan God is gesamentlik, nie individualisties nie. Jy kry rigtings waar mense op hulle heiligheid beroem. Ek wil amper sê, uiterlik spog, oor hoe ver het hulle al met die Here gevorder. Een hele klompie jare terug, het iemand vir my vertel, van een persoon wat hier oor gepraat het, toe sê hy van homself, hy voel uit, daarom nou so amper 70% dieselfde as die Heer Jesus. Nou ek gaan niks daarover sê nie, maar my broer en sister, u en ek is verordineer om die Heer Jesus vir mekaar en in mekaar te vergestalt. Ons is verkondigers van Jesus in die uitleef van die opstandingslewe. Miskien sal jy onthou, maar daar die dienstnig van Candace, wat te wa op pad was terug na Ethiopië toe, het Filippus die opdrag gekry om Jesus aan daar die dienstnig te gaan verkondig. Nou sê die Engelse Bybel, ons Afrikaanse Bybel, sê en hy die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Die Engelse Bybel sê, and he preached unto him Jesus. Het iemand anders gesê, ja, ons lewe moet ook elke dag een boodskap wees. Hy sê, en as dit ooit nodig sou word, gebruik een paar woorde om die boodskap oor te dra. Ons lewe is die prediking. En die opstandingslewe, die boodskap van die evangelie, sentreer om die opstanding. In Handelinge 17 lees ons dat toe Paulus oor die opstanding uit die dode beginne praat, toe het hulle gespot en gesê, ach, praatjiesmaker, ons sal weer van jou hoor. Die opstandingslewe, my broer en sister, en dit klink dalk vreeslik horizontaal, maar is een lewe wat hier op voedselvlak teenoor mekaar uitgelewe word. Godsdienst, met die klem, die onderstreping van God in godsdienst, werk in verhoudinge, een vertikale verhouding in die eerste plek tot die Here, en dan horizontaal tot mekaar. En ek kan vir u sê, nie een is sonder die ander volledig nie. As ek net in my gedagte heilig voor die Here is, maar my menseverhouding, my naaste verhoudinge, spreek woordelik en is dalk 'n kru woord, maar dit stink, dan wil ek vir u sê, ons is met 'n vals ding besig. Een mens kan jouself so godsdienstig moontlik voordoen, maar, en ek kan dit maklik sê, ons is jong getroudes, maar as jy jou vrou by die huis 'n skewe kyk gee, geen diepte nie. Daar kan nie sprake wees van die horizontale, as die vertikale, die verhouding met God, nie reg is nie. En dit bring my by die eerste gedagte, die opstandingslewe word gelewe deur nuwe mense. Vers 6. Aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaakt sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Ons sondeskuld is vir ewig weggeneem, betaal aan die kruis. Ons is in Christus se dood gedoop, sê vers 3. Weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? In Paulus se brief aan die Kolosse maak hy die hoogste christologiese uitsprake. En hy sê daar in Kolossense, die vers ontgaan my nou, maar hy sê, ons is saam met Christus verborge in God. Daardie woord wat as verborge vertaal is, So sê die slim mense vir my, is 'n ou Iranese begrafnisterm en dit beskryf 'n lijk wat so vergaan is dat daar nie meer 'n lijk is nie. Totaal en al opgeneem in die grond. Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En hoor wat sê God se woord oor kinders, oor sy kinders. Saam met Christus totaal en al opgeneem in God. Heeltemal oordek. En in hierdie nuwe lewe van nuwe mense is ons vrygemaak van oorheersing. Dat ons die sonde nie meer sou dien nie. Wens ek 'n tyd gehad om uit te brei, uit te wy oor wat sonde werklik is. Nie daai ou populêre lysie van jy doen nie dit nie en jy mag nie dat nie en dis meer en dis meer. Kan nie onthou of ek dit vanmôre genoem het nie. Maar oor die 90% van die woordeskat, die Bybelse woordeskat oor sonde het te doen met wat mense aan mekaar doen. Want dit is wat ons uiteindelik aan God doen. Maar dan is hierdie nuwe mense is ook nie meer onder 'n verordening van jy moet dit en jy mag nie dat nie. 7 vers 6, maar nou is ons ontslaaf van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het. Ons is nuwe mense in Christus, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees en nie in die oudheid van die letter nie. My broer en sister, dit beteken definitief nie 'n ongebonde vrysinnigheid om bandeloos te wees nie, maar juis dat God se verordeninge in sy woord van harte met ons hele wese gedoen word. Dis mos 'n nuwe lewe, is dit nie? Maar dan, aansluitend by die nuwe lewe, die opstandingslewe wat deur nuwe mense gelewe word, is dat daardie nuwe mense is saamgevoeg in egte verhoudinge. En weer wil ek sê, weer moet ek sê, dat heiligmaking van God se kinders geskied binne die gemeentes van, of die gemeenskap van die gelowiges. Heiligmaking, daardie prachtige term, die benaming van dit wat God progressief doen in elkeen wat weer gebore is, is nie een of ander individualistiese kruisvaart, wat my op die ou end kan laat spog, ek is heiliger as jy nie, of my so 'n afstootlike houding kan laat inneem nie, as 'n mens dit so kan sê. Ons is nie in kompetisie met mekaar nie. Ons mag nooit in kompetisie met mekaar wees nie, want die oomblik wanneer ek begin kompeteer, moet ek beter wees as die volgende persoon. En in Christus is daar nie 'n onderskeid nie. Hierdie saam met mekaar, hierdie saam gevoeg in egte verhoudinge, is daar om die integriteit van die gemeente te verseker en te versterk. Paulus sê vir die mense in die eerste Korintiërbrief, dat as een lid ly, dan kry almal swaar. In plaas van om jou as iemand swaar kry, as iemand mee rof gewerk word, liewester ander kant verby te gaan, laat hulle jou nie dalk met hom of haar assosieer nie, dan maak jy dat daardie persoon alleen ly. Wanneer haar sonde gedoen word, dan affekteer dit almal. Sonde is nie lekker nie, al weet niemand daarvan nie. Dis immers nog altyd oop en bloot voor God. Ek kan nie onthou wie hierdie Latynse stelling gemaak het nie. Maar die stelling het ek in my hart gebere om dit altyd te onthou. En dis ad coram deo, altyd deur oop en bloot voor God. Onthou dit, Ons is altyd oop en bloot voor die Here. En daarom moet ons eerlik streef om hierdie eenheid te behou. Opstandingslewe word gelewe in onbreekbare verbindinge. Die bindingsfaktor van die geloofsgemeenskap van kinders van die Here is die Heilige Gees. Ons is almal van een gees deurdronge, sê die woord van die Here. Hy is aan die gemeente gegee en hy voeg mense by die gemeente. Ons kry verkry deel aan die Heilige Gees, deurdat hy ons by die gemeente waarin hy woon, ons daarin byvoeg. Dis nie altyd waar van die sigbare gemeente nie, maar dit is onveranderlik waar van die onsigbare kerk van die Here Jesus Christus, en dit is dat daar geen ongeredde mens daarin opgeneem is. Die kerk van die Here moet altyd rein wees, maar dan, terwyl dit so is, is die werk van die Heilige Gees in hierdie onverbreekbare verbondenheid met kinders van die Here, om voortdurend heiligmakend in hulle te werk. Ek het vanmôre verwys na Handelinge 2 vers 47, en dit is so, want ons dra 'n naam bo alle name. Ek het al mense smalend hoor sê, ek wil nie 'n Christen genoem word nie, want die Christene is sis en so en doen dat en dit. Die bynaam Christianos is aan die vroeë volgelinge van die Here gegee in 'n plek met die naam van Antiochië. Nou die Antiochiëense mense was berug daarvoor dat hulle goeie byname uitgedeel het. En julle weet mos, 'n bynaam het altyd 'n steek in hom. 'n Bietjie van 'n belediging, 'n sarkasme. En hulle het gedink dat hulle die volgelinge van Christus verskriklik beledig toe hulle hulle Christene genoem het. Dit terwyl daardie naam beskryf presies wie dat ons is. Die naam Christus is afgelei van 'n werkwoord wat beteken om gesalf te word of om te salf. En die Here Jesus is die Messias, die gesalfde, die Christus. En toe hulle nou sê, die volgelinge van die Here is Christianoi, toe sê hulle presies wie dat ons is. Ons is gesalf met dieselfde salwing as die gesalfde. En die skrif sê van die Here Jesus Christus, God het hom gesalf met die Heilige Gees en met krag. En dan sê hulle, wat het hy gedoen vanuit daardie salwing? Hy het die hele land deurgegaan en almal genees wat onder die mag van die duivel was. Mense gered. Met hierdie gesalfdheid, my broer en suster, is ons een in Christus. Die antieke wêreldse mense, se groeperinge, is beskryf met 'n naamwoord wat afgelei is van die Griekse telwoord vir twee. Ons lewe in 'n totaal ander wêreld, wêreld wat op individualisme ingestel is. Maar die Bybelse mense het betekenis gehad tot mekaar, verhouding tot andere. En die verhoudingsbepalende persoon waarin die Christelike verbondenheid setel, is die Heilige Gees. Dis hy wat ons aan mekaar bind en ons oomblik na oomblik bedeel met die krag van die opstanding om reg te lewe. Beteken nie ons gaan nooit sterwe nie. Hy het gekom en in ons woning kom maak en ons verseël om nooit weg te gaan, nooit agter te laat, en ons in ons eie lot te laat spartel nie. Hy is by ons. Hy is die een wat ons die opstandingslewe laat lewe. En hierdie lewe, broer en suster, is 'n lewe van onvervalsbare kwaliteit. In die Johannes Evangelie kry ons die uitdrukking ewige lewe. Ewige lewe het te doen met die oneindigheid. In Christus is daar nie 'n einde aan ons lewe nie. Praat nie van die biologiese aardse lewe nie, maar lewe vir altyd by God. Maar dan is God se lewe vir sy kinders is 'n lewe van kwaliteit. Ewige lewe in die Johannes Evangelie het by uitstek te doen met kwaliteit. 'N lewe waarin ons waarlik waar vreesloos kan lewe. Ek het vanmôre vir Romeine 8:14 aangehaal. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. En dan sê hy, julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Vader. En ons is in die gees, as ons daardie uitdrukking so kan gebruik. Ons is deel, se deel gekry aan God se lewe. Ons sterflike lewe, liggame, sal lewend gemaak word en ons is bekragtig om die stryd te stry. As jy na die vlees lewe, sal jy sterwe. Maar as jy deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. Daar bestaan 'n dwaling in menige kerk in ons tyd. En dit is die dwaling van die sogenaamde vleeslike Christen. Dit word so verduidelik, dat wanneer 'n mens tot bekering kom, dan maak God net die sonde skuld, vat hy weg. Maar hy verander niks aan jou nie. Nou lewe jy sogenaamd 'n val en opstaan lewe. Dan moet daar iets gebeur, sodat jy uiteindelik tog geestelik reg kan lewe. Nou hierdie dwaling, ons het vandag daaroor gepraat, is iets wat om en by die jaar 1920 daarom ontstaan het deur 'n Amerikaner wat hierdie gedeelte van in Romeine, eintlik 1 Korintiërs 3, so vertolk het, dat kinders van God, gered ja, maar eintlik maar in wese onveranderd, sodat hulle nog vleeslik is. Daar moet iets gebeur dat hulle geestelik kan word. Ek wil vir u sê, ek glo met my hele hart dat dit nie waar kan wees nie. Die kwaliteit wat God in sy kinders werk is onvervalsbaar. Natuurlik moet ons verstaan dat niks, selfs die mees toegewyde persoon, niks iemand verhoed om vleeslik op te tree nie. Nou vleeslik is 'n breë term in die Bybel wat die meeste van die tyd verwys na iets, iemand wat nie onder die beheer van die Heilige Gees is nie, of in ander woorde gestel, wat nie deur die Heilige Gees vervul is nie. Daardie woord wat vertaal word as vleeslik, kom daarop neer om soos te wees. Daarom moet u en ek die kwaliteit van die opstandingslewe tot elke prys probeer uitlewe. En die opstandingslewe vereis in die eerste en laaste plek gehoorsaamheid. Ek het nou Romeine 8:14 gelees oor die leiding van die Heilige Gees. Om gelei te word is onderworpenheid. Nie waar nie? Ek vertrou myself toe aan die een wat lei. En in daardie vertrou vra dit van my ook 'n toelating. Ek het 'n bietjie van 'n hekel daaraan, want jy hoor partykeer dit word gepreek, ons moet die Here toelaat om dit of dat in ons lewe te doen. Ek weet die bedoeling is reg om die gedagte van onderworpenheid aan die Here oor te dra. Maar wie's ons om God te wil toelaat om iets in ons lewe te doen? Daarteenoor moet ons altyd deur 'n heilige vervuldheid hê in die Here, in die uitleef van die kwaliteit van hierdie nuwe lewe in Christus. Paulus skryf vir die mense daarin die Efesiërsbrief dat moet altyd vervul wees. Nou daardie vervulling het niks te doen met 'n glas wat amper oorlopensvol gegooi is en jy, elke kort moet jy dit net so bietjie optop nie. Daardie vervulling het te doen met 'n inname en 'n oorname. En u en ek in die opstandingslewe is ingeneem deur die Heilige Gees. Enige iets minder as 'n lewe van die opstandingslewe, as ek dit so kan stel, is verkeerd. Kan nie reg wees nie. Kan nooit gekondoneer word nie. Want in die eerste plek, om saam te vat, ons is nuwe mense. In 2 Korintiërs 5:17 is daar 'n baie bekende teks wat sê as iemand in Christus is, ons kan dit dalk 'n bietjie omdraai en sê as Christus in iemand is, daar in stelling is daardie mens 'n nuwe skepsel. Ons Afrikaanse Bybel sê skepsel, die Grieks sê skepping. God het iets gemaak wat nog nooit van tevore bestaan het nie en van wie daar of wat daar nie 'n replika is nie of 'n dubbelganger nie. Broer Renier, jy is Renier van Rensburg in Christus en ek is Pieter Roosa. Ons kan onsself nie met die volgende persoon vergelyk nie, want jy is 'n unieke skepping. 'N handewerk van God om die lewe van sy seun wat hy opgeneem het toe hy uit die graf uitgekom het, wat hy uit die graf gebring het vir u en my om daardie lewe te lewe. En dit word gedoen in egte verhoudinge. Iemand het die uitdrukking gebruik, pas op vir 'n mens wat vir jou smyl, maar die glimlag kom nie tot by sy oë nie. Dis baie keer 'n ding, dat mense is altyd danig met mekaar, maar wat gaan in sy hart oor jou om? Daarom moet ons verhoudinge met mekaar in Christus eg wees. Daarmee saam moet ons interverbondenheid deur die Heilige Gees altyd onverbroke bly. En ons moet alles in ons vermoë doen. Kyk, dis feitelik onvermydelik dat daar tussen mense goed kan opkrop wat as 'n probleemsituasie beskou kan word. Ons kan mekaar skeef aankyk en 'n verkeerde woord sê, dis nie 'n doodsonde nie. Maar dan moet ons sorg dat dit reggemaak word. Paulus gebruik 'n mooi idiomatiese uitdrukking daar in Efesiërs 4. Hy sê is reg. Ja, ek weet van mense wat 'n heilige vrees het, kan jy dit sê, om kwaad te word. Hulle sê, jy moet glad nie wys dat jy omgekrap is nie. Jy moet die equilibrium net so bewaar. Daar mag nie een up and a down wees nie. Dit gebeur. Maar dan sê hy, moenie dat die son oor jou toorn ondergaan nie. Maak werk van 'n ding wat kwaad veroorsaak het, voor die dag verby is. En die ander dag in 'n boodskap, so bietjie, ek wil nie sê stout nie, maar die opmerking gemaak, en dit geld vooral vir 'n huis, dat ons nie met mekaar, of mekaar se rug na mekaar toe, sal slaap nie. Maar dan laastens, hierdie opstandingslewe, hierdie nuwe lewe in die Here Jesus Christus, is 'n lewe van onvervalsbare kwaliteit. En dit is die lewe, my broer en suster, wat u en ek in genade mee bedeel is. Die nuwe lewe in Christus. Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, nooit ooit sal ons die grootheid van u goedheid na reg met ons mense woorde kan besing kry nie. Here, dat soos wat ons dit ook in hierdie getuienis van vanmôre gehoor het, uit genade gered, deur die geloof wat buitendien van u afkom. Here Jesus, opnuut dank en eer ons u vir wat u eenmalig aan beide die kruis en die graf waar u gerus het, gedoen het. U het u lewe afgelê en u het u lewe opgeneem. U het die dood gesterf sodat ons kan lewe. En nou bid ons, Here, in hierdie tyd waarin ons die Pinkstergebeure herdenk, dat u asseblief elkeen van ons aandoen, waar iemand bemoediging nodig het, dankie dat u die parakleet is, Heilige Gees, waar iemand bemoediging van enige aard nodig het, Here, dankie vir u ondersteuning. Nou bid ek, dat in die dag van môre, waar ons in ons dagtaak moet staan, dat hierdie opstandingslewe vry uit gesien sal word in elkeen van u kinders. Ons wat hier is, elkeen wat dalk oor YouTube na hierdie diens kyk of later daarna sal luister, is dit my gebed. En ons vra dit in Jesus se lieflike naam. Amen.